forseti. Ég átta mig ekki alveg á því hvort að hvar á vogarskálunum þessi aðgerð liggur, hvort að þetta sé jákvætt eða neikvætt skref. Á heildina litið þá verður þetta, gerir þetta ekki neitt fyrir suma hópa og er mjög gagnlegt fyrir aðra. Þannig að Píratar munu sita hjá. Ég held að margt í þessari hugmyndafræði sem liggur hérna bakvið sé bara fínt. Ég hefði viljað fá lengri tíma til þess að vinna þetta hérna inn á Alþingi og í samræmi við og samhangandi með aðgerðum fyrir þá sem maður mun ekki fá neitt í þessari, sem sagt, neina leið til þess að spara í þessum aðgerðum og þá í sérilagi hef ég áhyggjur af stöðu þeirra sem eru á leigumarkaði. En ég mun ekki, og Pírata mun ekki greiða atkvæði gegn þessu en við munum sita hjá.
Háttvirtur sjöundi þingmaður, áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson